podcast Rádia Vlna. Páni v hudbe.
Tá kapela, keď vznikla v 85., tak ešte za rok a pol sa stihla rozpadnúť, pretože z nej odišli všetci.
Práve ten prvý album, tak on sa kúpil nejakých 130 tisíc ľudí. Bolo akože úžasné číslo.
Lucie je kapela, ktorá svojím spôsobom je tak trošku super skupina.
Ja som vtedy robil to disc-jockey v tom Charlie's pub a my sme tam mali to CDčko a to CDčko bolo že zodrané.
Tam neboli štyria na pódiu, tam ich bolo asi 10.
To boli štyri veľmi významné individuality prepojené tým egom. Za jeden rok vydali dva albumy, veľmi úspešné.
História skupiny Lucie je história vznikov, rozpadov, príchodov, odchodov a vyhadzovov, ako v podstate ťahne sa to až do dnešných dní.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.
V dnešnom podcaste podľa môjho názoru uľahodíme tým z vás, ktorí si dobre pamätáte najmä na tie divoké 90. roky. Pretože 90. roky, z môjho pohľadu, ak ste teda chodili po kluboch, po krčmách, po baroch, tak jednoducho kapela Lucie, o ktorej sa dnes chceme rozprávať, tam nemohla chýbať. Aspoň teda tam, kde som sa ja zdržoval, pevne verím, že aj vy ostatní, či už ste boli v Čechách alebo na Slovensku, tak Lucie aspoň v tej prvej polovici 90. rokov bola nezastupiteľná. Juraj, ako sa na to dívaš ty a povedz mi, že kedy si ty vlastne zaregistroval kapelu Lucie?
No, skupina Lucie je dieťaťom vlastne druhej polovice 80. rokov, kedy to už aj po tej spoločenskej stránke nejakým spôsobom vrelo. Aj na tej českej scéne sa proste ukazovalo, že tá generácia, ktorá v podstate ovládala najmä českú scénu od 60. rokov, to znamená generácie Gota, Neckáža, Zágorovej a vlastne všetkých týchto umelcov, ktorí začínali v tých 60. rokoch, už potrebuje nejaký impuls. Tak prišli nejaké tie popové impulzy, čo sa týka, dajme tomu, tvorby Michala Davida, alebo aj Dalibora Jandu, alebo Petri Janu, ktorá sa z rockerky stala naozaj stredoprúdová speváčka. No ale samozrejme, už tam potreboval impuls aj, čo sa týka nejakých mladých rokových kapiel, čiže ku Olympiku a striedavo zakazovanému a povolovanému Katapultu zrazu prišli nové kapely. Najskôr to bol Pražský výber, ktorý si však užil všetky tie peripetie so zákazmi, činnosti a podobné záležitosti, ale bolo jasné, že pre tú mladú generáciu musia prísť nové kapely. No a prišli dve silné nové kapely, ktoré začínali teda v tých 80. rokoch, a to Gentour a Lucie. Mm-hmm. No a obidve tieto kapely vlastne začali svoju kariéru v tých 80. rokoch, ale naplno sa presadili v 90. ale Gentour v podstate skončil veľmi rýchlo, bo Janek Ledecký prerástol tú kapelu, takže on odštartoval už od nejakého 92. roku svoju vlastnú, nazvime to, solovú kariéru. No a Lucie je kapela, ktorá svojím spôsobom je tak trošku super skupina. Je to niečo na spôsob Queen, to znamená, že všetci tí členové kapely tej najzákladnejšej zostavy sú nielen veľmi silné osobnosti, ale sú silní aj autorskí. Možno tak najmenej je PBH, to znamená basgitarista, ale Michal Dvořák, David Koller a Robert Kodym, to sú obrovské silné osobnosti s obrovskými egami. A to sa na v podstate kariére tej kapely ako nejakým spôsobom muselo prejaviť, pretože história skupiny Lucie je história vznikov, rozpadov, príchodov, odchodov a vyhadzovov, ako v podstate ťahne sa to až do dnešných dní. Čiže o tom budeme nejakým spôsobom hovoriť. A čo je dôležité pri skupine Lucie, je veľmi dôležitú úlohu v určitom období, najmä teda v tej polovici 90. rokov zohralo Slovensko, ale o tom si asi zrejme budeme hovoriť.
Tak poďme do tej polovice 80. rokov. Je pravda, keď ja to vnímam tak, že tými základnými kameňmi, akože, ktorí založili tú kapelu, boli Kodym a Chovanec, alebo teda PBH?
Áno, PBH, Petr Břečislav Chovanec, aby sme to dešifrovali. Áno, ale to boli to vlastne to obdobie, kedy oni predtým mali tuším kapelu s názvom Prášek.
Áno.
Tak tam prichádzali rôzni členovia. A medzi nimi bol aj Michal Penk, to je vlastne pôvodný spevák skupiny Lucie, ale on okamžite dostal lánu od Ladislava Štajdla, pretože to bol pekný mladý chalan, ktorý mal aj ten nejaký rebelský kukuč. Ekonomika rozhodla veľmi jednoznačne a veľmi rýchlo. Tá kapela, keď vznikla v 85., tak ešte za rok a pol sa stihla rozpadnúť, pretože z nej odišli všetci, ale nejakým spôsobom sa zrevitalizovala, keď do nej prišiel David Koller a potom ako posledný z tej základnej alebo tej hlavnej štvorice došiel. Michal Dvořák. No a oni štyria vlastne začali vymýšľať, skúšať, dávať dohromady repertoár, ktorý sa potom napokon objavil na tom debutovom albume, ktorý nemá oficiálne názov, ale všetci ho poznajú pod názvom Oheň, a ten vyšiel v roku 1990. A čo je zaujímavé, podobne ako v prípade prvých albumov, dvoch albumov Tublatanky sa nahrávalo len v 8-stopovom štúdiu, čiže žiadne veľké 32-stopové štúdia, ktoré dajme tomu mal to opus dispozícii, ale nahrávalo sa v 8-stopovom štúdiu, ale u veľmi skúsených ľudí, ktorí ovládali vlastne tú nahrávaciu technológiu, a to boli vlastne Ormovci, ORM, čo je skrátka pre dvoch ľudí, Dvořák a Ružička, krstné mená si nespomeniem, ale to boli jednak výborní producenti aj výborní autori. Koniec koncov Pár fíglu alebo Šrouby do hlavy, tak to je ich pesnička, ktorú naspieval David Koller, a pôvodne to bolo aj promované, že David Koller a Lucie, čiže to bolo niečo na spôsob ako Miroslav Žbírka a skupina Limit, Peter Nadia Indigo. Ale bolo jasné, že tá kapela bude samostatná. Veľmi jej zahralo do noty nejakým spôsobom to, že v roku 1990 konečne začali vznikať súkromné nahrávacie spoločnosti. Jednou z tých najagilnejších v tých začiatkoch bola firma, ktorá pôsobila alebo sídlila na Severnej Morave v starom Jičine, volala sa Tommy Records, ktorý šéfom bol Martin Sedláš, čo bol veľmi, že ja si ho pamätám, veľmi zaujímavá postavička, ktorý bol ale veľmi dôrazný a keď si niečo zaomnenil, tak to urobil. Prvý album, ktorý vydal, bol album Gentouru 003, a druhý album, ktorý vydal, bola album skupiny Lucie. Obidva tieto albumy sú veľmi dôležité v histórii v podstate ešte československej populárnej hudby, a na tom albume je v podstate 10, dá sa povedať, hitov, alebo minimálne 7 z nich dodnes patrí medzi štandardné čísla repertoára skupiny Lucie na koncertoch, a na tomto albume nejakým spôsobom Lucie definitívne prerazila.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.
Takže sme si povedali, že tých prvých 5 rokov ich existencie, v úvodovkách neexistencie od roku 85 do 90, žiaden ich štúdiový album nevyšiel. Vyšiel až po 5 rokoch v roku 1990, a je pravda, že vieš, že sme sa v tomto programe o tom zhovárali, že ľudia ako Meky Žbírka mi vravel, že jeho tie 90. roky, aj keď sa tešil tej politickej zmene, čo sa týka jeho biznisu, to moc neprijalo, pretože my si to dobre pamätáme, tie ja sme boli v najlepších rokoch, a sem prišiel strašný závan tej západnej hudby, to znamená, že zrazu sa v tých rádiach hrali len Eurodance, a proste prišiel pomaly grunge, a boli sme šťastní, že počúvame Metallicu a podobne. To znamená, že ten začiatok 90. rokov tí interpreti ako Karol Gott, Michal David, Meky Žbírka išli preč, ale vidíš, že ja som čítal, že práve ten prvý album, ktorý si ty spomínal, tak on sa kúpil nejakých 130 tisíc ľudí.
Áno,
bolo akože úžasné číslo.
Bolo to, a oni k tomu mali v podstate československé turné, a to bolo strašne kúzelné, lebo to bolo na krste albumu v Prahe. Poviem príhodu, Martin Sedláš vlastne dával pozvánku, a že je pozvánka na raut, a niekto sa len tak dobromyselne spýtal, že pane Sedláš, že co je to raut? No co by to bolo, žranice? Čiže on bol človek veľmi jednoduchý a v tom najlepšom slova zmysle prostorejky. Tam bolo vlastne československé turné, ktoré bolo naozaj československé, to znamená, oni išli od v podstate Košic alebo niekde tam až po západné Čechy. Dodnes si pamätám, že tam mali tú mapku, ale tie slovenské mesta ako sa netriafali, akože tie boli naozaj úplne niekde inde, ako podľa mapy by mali byť, tak ako som im dobromyselne im to hovoril, že chlapci, tu ste sa trošička pomýlili, akože toto nie. No a pamätám si vlastne na koncert, a neviem, či to už bolo v rámci toho turné, alebo predtým, napríklad však Lucie, ktorá bola už o pár mesiacov na to amfiteatrová kapela, tak hrala v Bratislave napríklad v Dome kultúry Dubravka. Tam hrala skupina Lucie. Tie isté pesničky, ktoré potom už o niekoľko v podstate rokov málo sa hrávali v halách alebo na amfiteátroch. Bolo to pre mňa zaujímavé zistenie, že súčasťou repertoáru ako taký špeciálny bonus bola aj pesnička Heart of Gold od Neila Younga. Mm-hmm. Čiže tam bolo jasné, že kde sú korene tej kapely, ktorá nejakým spôsobom v tom fungovala. Takisto si pamätám, čo bolo geniálne, že v rámci nejakej open airu, kde sa nevyberalo vstupné, a to bolo kúsok odtiaľ, to to bolo na námestí Slobody. Bol koncert, kde hlavnou hviezdou bola skupina Ten Years After, legendárna britská rocková kapela s gitaristom Alvinom Lee s hitom I'm Going Home. Oni odohrali svoj set a ešte bola tam Lucie. No prúser bol v tom, že tam sa muselo skončiť o 10:00, pretože nočný kľud a podobne, takže keď sa Lucie nazvučila, tak stihla do 10:00 dohrať asi 4 pesničky alebo niečo podobné. Čiže naozaj to bolo dobrodružné a oni urobili to, čo majú urobiť vlastne všetky kapely, ktoré sa chcú naozaj reálne presadiť a chcú si získať svoje stále publikum. Oni za tým publikum, najmä v tom úvode tej kariéry, musia ísť, ako sa hovorí, do tej najposlednejšej možnej štácie, ale tých fanúšikov, ktorých si získaš na tých koncertoch, a presne to je v období, keď tá kapela ešte len ju objavuje, že ešte je na vzostupe, každý z nás má úplne iný vzťah k niekomu, koho objavil, keď ešte nebol slávny, to znamená, len si neprevzal niečo, čo už ako všetci okolo hovorili, ale ty si ich objavil a ty si ich potom odporúčal svojim kamarátom, tak presne to Lucie urobila a oplatilo sa. Čo je zaujímavé, ešte by som chcel povedať, že Lucie, to boli skvelí muzikanti, ale silné ega a oni boli veľmi ťažkí partneri na rokovanie. To znamená, oni hneď po prvom albume odišli od Tommy Records, lebo neboli spokojní. A v podstate je to, mám pocit, že je to jedna úplne z prvých kapiel, ktorá si vydala svoj druhý album ako sama vo svojom vlastnom vydavateľstve. Oni si vytvorili Gang Records a to už nahrávali u Radima Pažiska, čo bolo skvelé štúdio na tie roky. A tam vyšiel album In the Sky. Mm-hmm. A tam bola pesnička Černí andelé, ku ktorej sa viaže nádherná kontroverzia so zostrihaným klipom, ktorý bol v triangli a proti originálu, čo bol. Sex je náš, dělá to ze mne i tobie. Oče náš, baby, odříkej až v hrobě. Předověk neskončil, předověk trvá. Černí andele bol jeden prelomový klip, s ktorým mala problém ešte vtedajšia aj česká, aj slovenská televízia, pretože sú tam zábery, ktoré nejakým spôsobom dokumentujú heslo sex, drogy a rock'n'roll. To znamená, že ten klip je naozaj taký a on je poprestrihávaný zábermi z dobových filmov z obdobia stredoveku. Tuším, že je tam niečo z tej husitskej trilógie Otakara Vávru a podobne. Dochádza tam k zvracaniu, pretože v kine pozerajú práve takýto nejaký historický film a prídu tam chlapci, ktorí majú v sebe väčšie než malé množstvo niečoho a tak ďalej a tak ďalej. No a Vlado Juhanesovič, ktorý bol dramaturgom Triangla, tak bol ako medzi dvoma kameňmi, pretože vtedy vlastne tie kresťanské politické síly začali hovoriť o tom, že čo sa môže, čo sa nemôže ukazovať v rámci médií, no a tak poprestrihával vlastne niektoré tie najvôzovka kontroverznejšie pasáže, záber mi tuším z koncertu alebo niečo, čo sa kapele prudko nepáčilo, čo mu rozumiem. No a tak došlo ku kontroverzii. Ale ešte jedna zaujímavá vec je, čo sa týka Triangla, je, že Lucie zbožňovali Rolling Stones a v roku 1990 hrali Rolling Stones v Prahe, kameny sa veli na Prahu, ako hovoril Mick Jagger v dobovej reklame, a oni tam nemohli byť z veľmi prostého dôvodu, že to bol jediný termín, kedy mohli nakrúcať videoklip ku pesničke Dotknu sa ohne, kde dostali teda masky takých jemnej pravekých ľudí, kromaňoncov a podobne, tak ako neviem, že či to aj to neprispelo k tomu, že mali troška problém s tým Vladom Johannesovičom neskôr, keď bol album Černý andele, takže nevideli koncert Rolling Stones, ale na druhej strane si to vynaradili, pretože keď v 95. prišli a to bol, myslím si, že vôbec najväčší koncert, ktorý sa dial nielen v histórii Česka, ale aj Československo, pretože vtedy na Rolling Stones na Strahovský veľký štadión prišlo asi 140 alebo 150 tisíc ľudí, tak Lucie tam hrala ako predkapela, tak myslím si, že tam si to užili.
Páni v hudbe. Toto nie je len obyčajný podcast. Je to skôr encyklopédia hudby, ktorá prináša fascinujúce informácie a poznatky o interpretoch a ich dielach.
V 90. roku vydali ten prvý debutový album, v 91. roku podľa mňa veľmi vydarený album In the Sky, kde bola tá pesnička Černý andel a aj Skamenelé dieťa.
A hneď na konci roka 91 sa rozpadli.
A k tomu práve chcem prísť, že presne ako si ty povedal, že to podpisujem, že to boli štyri veľmi významné individuality prepojené tým egom. Za jeden rok vydali dva albumy, veľmi úspešné, ktoré sa naozaj že predávali výborne. A predstav si, že oni sa znova akože medzi sebou nevedeli zhodnúť a vtedy vznikli populárne 12-ovky, za ktorými bol Kodima PBH. A takisto Varastovky, ja neviem, ty si robil vydavateľstvo, ale podľa mňa oni mali úžasné predaje.
Oni mali, tak mi to teda Nandej a Lži, Sex a Prachy a Andele, to boli naozaj, to bola tá, nazvime to, punkovo-roková podoba skupiny Lucie, alebo Odnož, alebo Variácia. Niečo ako keď Phil Collins si robil nejaké svoje projekty, Mike Rutherford si robil svoje v rámci skupiny Genesis. Takže to boli v podstate veľmi podobné a rovnocené, ale tá Lucie bola základ.
Podľa tvojho názoru, ty si vtedy robil v tých vydavateľstvách tie Vanastovky, oni predávali oveľa menej ako Lucie?
Nebolo to oveľa menej, ale tá Lucie bola podstatne väčšia istota. Ako Vanastovky nikdy nemohli ísť amfiteatrové turné. Ako Vanastovky si mohli urobiť turné po veľkých ako priestoroch, ale ako na amfiteatre, ako nejakým spôsobom si myslím, že tam až ich, nazveme to, sila nestačila, ale tie albumy boli veľmi populárne a boli úspešné. Určite nie až tak ako skupina Lucie, ale určite patrili medzi najúspešnejšie albumy v rámci tých 90. rokov.
No ale našťastie v 93. roku sa všetci tak vrátili znova k sebe, aspoň, a vyšiel ten album, ktorý je napríklad pre mňa asi najobľúbenejší, Černý kočky, mokrý žáby, to je rok 1994.
Áno.
A to už akože môžem sa ti priznať, že ja som vtedy robil, čo tí ľudia vedia, to dižďokia v tom Charlie's Pub, a my sme tam mali to CDčko, a to CDčko bolo, že zodrané. My sme museli ho, lebo to tam tak išlo. Hej, tam bolo niekoľko hitov, a ten album bol trošku tvrdší, ako tie predchádzajúce, alebo proste neskutočný. Akože v tej dobe, 94. roky, kedy boli na vrchole kapely typu Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, tak tá Lucia tam pasovala. A ja si osobne myslím, že oni boli v tom období, že v československých nejakých tých dimenziách, že štadionová kapela.
Áno, ona bola štadionová amfiteatrová kapela. Ja som bol, a tuším, to je rok 1991, bol taký špeciálny trojkoncert v brnenskej hale Rondo, čo je veľká hala, ako tam naozaj bude 10 000 ľudí. A tam boli tri kapely, ktoré nejakým spôsobom, respektíve ich lídri, sa dokázali presadiť výrazným spôsobom. A to bol trojkoncert Oceán, Lucie, Tým. To boli presne tí interpreti, ktorí dokázali ísť vlastne až do takýchto veľkých prostredí, špeciálne teda Tým a Lucie. Ten album, ktorý vlastne vyšiel, Černý kočky, mokrý žáby, v 94. roku, tam sa spojilo niekoľkých vecí. Ono, vlastne tá kapela sa dala dohromady neplánovane, to znamená, ich kamarát, filmár Vladimír Michálek robil, tuším, film s názvom Amerika. Poprosili Davida Kollera s Michalom Dvožákom, ktorí robili k tomu scéniku, že či k tomu nenahrajú aj nejakú ústrednú pesničku. Tak sa aj stalo a oni k tomu prizvali aj Roberta Kodima, ktorý sa na tom začal podieľať, a jej spoluautorský, bola to veľká pesnička a aj so symfonickým orchestrom, čiže zrazu troška iný zvuk a zrazu oni pochopili, že začína im to ladiť, a vtedy padla myšlienka, že obnovia Lucie, ale nemali basgitaristov, lebo PBH si povedal, že jemu stačia Vanastovky a prípadne nejaké solové aktivity, a vtedy zobrali medzi seba, v podstate myslím si, že tam bol nejaký interný konkurs, a zobrali slovenského basgitaristu, vynikajúceho Mareka Minárika, ktorý bol známy ako Kapitán Marta, a on vlastne nahral nielen tento, ale ešte aj ďalšie dva štúdiové albumy, čiže v podstate sa podielal na troch z 8 albumov máte Martu Minárika, čiže výraznú slovenskú stopu. Navyše ten album sa nahrával v Bratislave, dnes už neexistujúcich štúdiách Ebony v Horskom parku u Martina Karvaša, a oni si ten pobyt užívali. Keď sa započúvate do niektorých pesničiek na tom albume a popočúvate si texty, napríklad pesnička Što ty menia gavariš, tam je verš Byli sme v blavie, chteli sme píchať, a nemáš 50 marek a podobne. Ďalším dôležitým človekom, ktorý pomohol naštartovať tú kapelu, bol Ivan Král. Najslavnejší československý rocker, ktorý hrával na tých najdôležitejších albumoch Patti Smith, a človek, ktorý sa osobne poznal a priatelil s ľuďmi ako David Bowie, Iggy Pop a mnohí ďalší, má jeho pesničky, napríklad Dancing Barefoot, tak tu hrávajú aj skupina U2 a ju nahrali. Tak on sa vrátil začiatkom 90. rokov
z emigrácie
do Československa a začal robiť producenta. Jeho si vyhliadla skupina Lucia a on sa do toho pustil, a pamätám si, že to bolo také zvláštne, že on bol neuveriteľne pracovitý človek, ktorý bol vycvičený kapitalizmom, čiže pre neho bolo nemysliteľné, že máš k dispozícii štúdia, ty ho nevyužívaš. Pri bujarom spôsobe života, ktorému holdovali členovia skupiny Lucie, ako tých v úvodzovkách prestojov, nebolo úplne zanedbateľný počet. No tak ako podľa mňa si tam v tom štúdiu Ebony si nahral podstatnú časť svojho solového albumu Nostalgia, Ivan Král, pretože no tak ako on je zvyknutý pracovať ako v štúdiu, keď má k dispozícii, a veľmi si pochvaloval kvality toho štúdia. Na podobné niečo spomína aj Meky Žbirka, že keď on mu produkoval album Meky, on odišiel niekam, Meky kvôli nejaký obed a keď sa vrátil, tak Ivan Král už mal hotovú jednu pesničku pre neho, že už mu to len pustil, že stačí to len naspievať alebo niečo podobné. Čiže Ivan Král jednak priniesol ten svetový pohľad, bol pre nich a pre tie štyri silné ega, bol autoritou, ktorú boli ochotní rešpektovať, no a to sa prejavilo vlastne na tom zvuku, prejavilo sa na tých pesničkách, čo je dôležité, mali za sebou veľmi silné vydavateľstvo, to bolo vydavateľstvo BN Music,
to je
skratka dvoch priezvisk a to je Michal Bieloušek a Mráz. To boli ľudia, ktorí s nimi začínali ešte v Tommy Records. Oni s Tommy odišli do Popron Music a z Popron Music potom odišli a založili si vlastné vydavateľstvo BNM Music, ktoré potom veľmi úspešne a za veľké peniaze predali nakoniec Polygramu, teda terajšiemu Universalu. Čiže ako boli to ľudia, ktorí naozaj vedeli fungovať a vedeli dostať tých umelcov, aj z tých umelcov dostať to najlepšie.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac.
Ja si výborne pamätám na tie obdobie v roku 94 a neskôr, kedy fakt, že ten David Koller má veľmi blízky vzťah k Slovensku, podľa mňa ho má dodnes.
Tak jeho prvá manželka je zozvolená.
Bol štamgaz nášho podniku, kde som proste, ja bol týždňo, keď on tam chodil, spomínal si dobre, môžem vám prezradiť, že vždycky pil whisky Four Roses, to bola jeho, akože Bourbon Four Roses. A bol tam veľmi obľúbený, veľmi často tam trávil čas s Janou Kiršner a s tými inými ľuďmi, ktorí v 90. rokoch figurovali v slovenskej pop music. A spomínal si dokonca aj na ten moment, že u nás v tom podniku teda vystupovali tie kapely, som spomínal, že u nás vlastne hrali Hex, Para, proste hromada týchto slovenských interpretov a vtedy prišiel za mňa David Koller, že by vystúpili aj oni, mne sa roztoklo srdce, že Lucie u nás podniku pre 600-700 ľudí, že neskutočné, v tom období, kedy sa bavíme o tom, že to bola štadionová kapela, ale on mi to upresnil, že má zase vlastný projekt, ten sa volá Pusa s Lenkou Dusilovou a že či by teda, tak ja som sa s nimi dohodol a oni naozaj vystúpili u nás, prišlo na neho okolo 500-600 ľudí a som si to pozrel, musím priznať, že to nebola zase úplne moja šálka kávy, lebo to sa nedalo z Lucia ani zrovnať, ale mali sme toho Davida radi, viem, že on to produkoval, hrali tam myslím na bicie, bolo to fajn, ale mne tam chýbali tie pecky.
Tak Pusa bola jeden z mnohých projektov, lebo ľudia z Lucie sú veľmi, možno až na PBH, veľmi pracovití ľudia, to znamená Robert Kodym mal 12 vieci, ktorým sa venoval naplno, Michal Dvořák robil rôzne filmové hudby a podobne. No. Vlastne Pusa bol projekt vtedy, keď mám pocit, že je trošku životným partnerom Davida Kollera bola Lenka Dusilová, ktorá sa stala vlastne členkou koncertnej zostavy skupiny Lucia. Konec koncov ten duet v pesničke Sen, čo je inak pesnička Ivana Krála, tak ten patrí dodnes medzi tie najúspešnejšie pesničky skupiny Lucie. Čiže on si vytvoril vlastnú super skupinu, ako nejakým spôsobom by sme ich mali v BMG. Mali sme od toho veľké očakávania, tie sa bohužiaľ nenaplnili, ale David Koller popri tom stihol vlastne nahrať aj svoj solový album, na ktorom hneď na tom prvom mal pesničku, ktorá sa stala súčasťou aj repertoáru Lucie. Chci zas v tobie spáť. Pôvodne pochádza z prvého debutového albumu skupiny Lucie. Tuším z roku 1993. Tam je pôvodná verzia. A čo je zaujímavé, Lucie nikde si nerobili problémy s tým, že musia všetky pesničky si urobiť sami. Ak mal niekto nejakú zaujímavú, tak si ju zobrali. A toto je presne ten prípad, lebo to je pesnička Oskara Petra, čo je český pesničkár, ktorý v 80. rokoch emigroval do Ameriky a potom sa vrátil, mal kapelu Marcia a má aj viacero pesniček pre rôznych interpretov. Aj on sa ich interpretuje a Cíza sa v tobie spád je pesnička Oskara Petra, ktorej pôvodná verzia je na debutovom albume, solovom albume Davida Kollera. Až potom sa preslavila tá symfonická verzia z albumu Lucie Vopeže.
Mlčíš a svět je, pane, záhadou. Stává se pro mě, hane, když dračí trápitnou. Temnice tma bát nízká, bleskne tmou, mý vlasy loučí výzka, letí nad vodou. A hrubý síly vzývám, snídám bezpráví. Tví oči v hlavě vídám, je to všechno jedna velká síla. Jestli se vážně hodíš, nevím, nejdu spát. Na kolej kluky vodíš a ráno se chceš brát. Jestli se ke mně hodíš, snad jdu k tobě spát.
tuto vložím taký ten svoj subjektívny pohľad, že pre mňa osobne tá kapela, keď som ju teda tak glorifikoval alebo adoroval na úvod, tak tam boli ten album z 90., z 91., z 94. Už keď som si kúpil album v 96., 7. Pohyby, ano. To už bolo pre mňa sklamanie. To už ma moc nebavilo, sa ti priznám, ale pozor, to je subjektívne, ty môžeš mať úplne iný pohľad na to. A priznám sa ti, že vôbec tá kapela Lucie z môjho pohľadu od albumu Černý kočky, Modrý žáby už bol len hit Chci za tobie spát, ktorý pre mňa bol zaujímavý. Mm-hmm. Možno by si povedal, že ešte Medvídek, hej, taká kontroverzná pesnička, ale...
Ako... Panejca, množstvo
ďalších vysíšení. Áno, ale hen tie prvé tri albumy, ktoré sme tu trošku viac rozobrali, tak pre mňa boli, že úplne ťažiskové. Ty to vidíš inak?
Pohyby boli, ja tomu hovorím, takzvaný medzialbum. To znamená, že po obrovskom úspechu toho albumu Černý kočky, Mokrý žáby, tak ako už bol prirodzený tlak od vydavateľstva, že treba niečo nové, tak viem, že oni tam majú pesničku od Voskovca, od Vericha, Klobouk Vekšovi, ale to je skladba, ktorú už pôvodne nahrávali na Černý kočky, Mokrý žáby, len sa to tam ad jedna dramaturgicky nehodilo, alebo sa tam nevošlo, ale tam mali napríklad pre mňa veľmi zaujímavú pesničku s fantastickým klipom Pohyby. To je tá modernistická pesnička, ktorá má úplne iný sound, aký čaká,
že ja som to hrával,
pobrokovej kapely a ten klip z Tomáša Mašina s Terezou Maxovou, tak to je dodnes podľa mňa jeden z najlepších klipov všetkých čas, čo sa týka Československa. Dělám pohyby, hýbám vlkama, rukama, nohama, vlasama, zádama. Dělám pohyby. No a Väčší než malé množství lásky je zaujímavá predovšetkým príbehom ohľadom Medvídka, pretože tam došlo k tej známej kontroverzii pri Zlatom Slávíkovi a tomu, že David Koller povedal, ať si každý bez krve trhne nohou, že oni Medvídka si budú hrať a spievať, kde chcú a že rozhodne im ani riaditeľ vtedy absolútne najpopulárnejšie televízie do toho nebude kecať. Aha. Alebo niečo podobné, Vladimír Železný, hovoríme o ňom. Mne se stýská moc, pro tebe malý dárek mám. Přes hory, přes ploty, Medvídek z Bogoty už letí. Vtedy sa vrátil do kapely, vlastne aj keď nahrával to ešte Marek Minárik, ale vrátil sa tam PBH, no a tam už sa to opakovalo, prišli obrovské turné. No a tie ďalšie albumy, ktoré vyšli vlastne už v tom treťom tisícročí, tak to už je u mňa nádych troška takej únavy materiálu. A tam tie egá začali nejakým spôsobom fungovať proti sebe, no a tam sa stalo to, že zrazu z ničoho nič vyhodili Michala Dvořáka z kapely. To bolo vlastne po vydaní, tuším, 7. albumu. Bolo to po Lucie v Opeže, čo bol mimoriadne úspešný album, kde hrali svoje najväčšie pecky so symfonickým orchestrom. Prijali tam Tomáša Varteckého akože kvázi a mali pocit, že idú nahrávať, idú skúsiť niečo nového. Nič takého sa nestalo. Naopak stalo sa to, že z kapely odišiel David Koller a tá kapela v podstate na takmer 10 rokov hibernovala. Ja si pamätám, že tam boli internetové stránky Lucie. Tam tuším bol nápis, že Lucie je neaktívny a to sa len opakovalo, že aký je to dlhý čas. Niečo podobné. A to, že Lucie sa dala dohromady, v tom má prsty teda už nežijúci najbohatší Čech, Petr Kellner, ktorý si ich doslova objednal na súkromný koncert pri nejakej príležitosti. Tam podľa mňa už došlo k tomu, že aj tá nejaká racionalita, keď samozrejme všetci mali svoje nejakým spôsobom projekty, aj keď vanastovky tak pomaličky vyvanuli, to znamená, že prestali byť zaujímavé, v podstate prestali nejakým spôsobom fungovať. David Koller ten bol aktívny vždy, čiže on nahrával, produkoval s rôznymi kapelami, mal Color Band, mal vlastnú kapelu a tak ďalej a tak ďalej. Michal Dvořák sa stal cestovateľom, urobil vlastne taký televízny seriál, urobil k tomu soundtrack veľmi zaujímavý s názvom Pan Durango a potom si vymyslel s Jaroslavom Sviecením Vivaldiano, to znamená projekt, kde hráva pesničky Antonia Vivaldiho vlastne v takej polorokovej úprave a s ním precestoval naozaj veľkú časť sveta vrátane Blízkeho východu, vrátane tuším Južnej Koreji, Japonska a podobne, čiže to je produkt, ktorý naozaj môžeš predať kdekoľvek, lebo Vivaldiho nepotrebuješ mať, no a už to došlo tak ďaleko, že samozrejme je k tomu sprievodný text, ale ten v angličtine, tak to sa mu podarilo, pretože na to nahovoril, angažoval a aj zaplatil Pierce Brosnana. To znamená, Pierce Brosnan hovorí príbeh Antonia Vivaldiho v rámci toho projektu, v rámci toho vlastne koncertu, kde sa hrajú tie pesničky a hlas Jamesa Bonda hovorí ten príbeh, ktorý je naozaj veľmi charakteristický. Čiže tam už došlo k tomu, že nastúpila racionalita, si povedali, že to teda skúsia. Samozrejme, ľudia sa obrovským spôsobom tešili. Ja si dodnes pamätám na ten comebackový koncert, ktorý tu bol na Zimnom štadióne. Ľudia boli nadšení z toho, že nevideli ich v podstate minimálne 15 rokov, že všetky tie hlavné hity tam boli. A potom sa aj rozhodli, že idú nahrať nový album a ho nahrali s názvom Evolúcie, ktorý nie je zlý, ale už nemá tú iskru. Proste tie pesničky sú štandardne dobré, ale myslím si najlepší, ktorú znám, to je taká najznámejšia, najúspešnejšia pesnička z toho albumu, ale tie 90. roky jednoznačne tá kapela bola v laufe, ale to nie je jediná kapela. Ani Rolling Stones nemajú úspešnejšie skladby ako tie z 60. alebo 70. rokov na svojich koncertoch.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.
Ja by som to ukončil tým, že v čase, kedy nahrávame tento podcast, tak asi mnohí naši posluchači vedia, že David Coller sa tretíkrát oženil a má proste mladú milú ženu a povedal, že teda definitívne odchádza zo skupiny, že sa chce venovať rodine a chce sa venovať vlastným veciam. Keď som sa zhovaral v 90. rokoch s Davidom Collerom, tak pripomenul mi, keď som sa potom pár rokov len nedávno rozprával s Janek Ledecký, ktorý prišiel do Rádia Narodza. Dosť som tam cítil to ego z tých ľudí, ťažko sa mi do tých ľudí ide, s Mekým sa mi rozprával oveľa jednoduchšie a s nimi sa mi tak komplikovane. Tak s tým Jankom Ledeckým sa mi stala taká situácia, že prišiel k nám na taký promo rozhovor a ja som mu teda hovoril, že mu hráme v rádiu tie pesničky aj zo Žentouru, aj Proklínam, aj Vianočnú a bla bla bla. A on ma proste sprdol jak malého chlapca, že my mu máme hrať nové pesničky z posledního alba a že to sú, že ne, tohle sú prkotiny, vy musíte hrať. Oh. A vtedy som pochopil, že to, koľko to nedáš.
Musel si mu vysvetliť, že by ste rádio, ktoré...
A vôbec mi to, musíš... presne tak, ja som sa mu to v spoločnosti toho jeho manažera snažil vysvetliť, že viete čo, že my to testujeme a vy máte naozaj, že tí ľudia, že všechno bude fajn a proklínam, že to má obrovskú afinitu, tí ľudia to milujú, ale keď sme skúšali tie nové, ne, ty sú lepší, to deláte špatne. Ja vám říkám jedno, deláte to špatne. Proste zistil som, že to nedám s týmito ľuďmi, takže chcem ale tým unisono povedať jednu vec. Podľa môjho názoru, tak uvažuje hrozne veľa tých ľudí, ktorí boli populárni v 70., 80., prípadne 90. rokoch, lebo jednoducho tí ľudia to nechcú pustiť. Spomeň si na nášho spoločného priateľa Mekyho, ktorý je človek, ktorý mal 65 rokov, ešte nahrával Webby Road a pokúšal sa proste naozaj za ani často aj vlastné peniaze najlepších muzikantov od Paula McCartneyho, len aby to vydal. Ale my vieme, že to už nikdy nebude, že 22 dní alebo zážni. Ale on to stále skúšal, robil to úplne najlepšie, ak vedel. To znamená, že jednoducho to posolstvo, alebo proste nejakí tí ľudia majú stále pred sebou nejaký challenge, že ešte chcú robiť. Podľa mňa tak to uvažujú aj Rolling Stones, keď pred rokom vydali novú plátňu a majú 80 rokov.
Určite áno, keď začneš len recyklovať to, čo si robil v minulosti, no tak ako už naozaj prestaneš mať jednak kontakt s tou súčasnosťou a myslím si, že oni tak v kútiku duše chápu, že proste toto sa nedá zopakovať, ale pokúšať sa musíš jednoducho, čiže podľa mňa aj Lucie teraz v podstate s novým spevákom, ktorým je Viktor Diga, čo je zaujímavé na pozíciu bubeníka, prichádza Štepan Smetáček. Štepan Smetáček s Luciou hrával práve v tom období po albume Černý kočky, mokrý žáby, lebo vtedy to hovoril jeden môj kamarát, hovorím, že to nie je Lucie, to je orchester Lucie, lebo oni tam mali ešte ďalších gitaristov, mali tam vokalistky, mali tam samostatne, Indro Planka hral na perkusie, čiže tam neboli štyria na pódiu, tam ich bolo asi 10. Čiže naozaj to pôsobilo pomerne mohutne, ale potom prišli na to, že ľudia sú aj tak primárne zvedaví na ich štyroch, takže vlastne všetky tie ďalšie koncerty a špeciálne už po kvázi návrate v roku 2014 už pochopili, že tam musia byť štyria. Maximálne vtedy hrával Davidov syn Adam Koller.
To som sa ťa chcel spýtať na záver, že či ten dospelý syn Adam, ktorý je bubeník, či on podľa teba bude skôr hratý jeho projekt typu Koller Band, alebo či nevieš o tom, že by on bol nejaká súčasť tej skupiny Lucie bez Davida?
Nie, on odišiel spolu so svojím otcom. Ale myslím si, že bolo to prirodzené a normálne.
A úplne posledná otázka. Povedz mi, že ako to ty vidíš tak prognosticky? Myslíš si, že je nejaká šanca, že sa od projektu Lucie dočkame niečoho, čo by nám zaujalo našu pozornosť do takej miery, že by sme to rozoberali?
No podľa mňa je v ich najvlastnejšom záujme, aby urobili nejakú pesničku aj s novým spevákom, taká, ktorá bude aspoň trošku porovnateľná s ich minulou produkciou. To, čo sa nejakým spôsobom podarilo Hexu po smrti Ďuďa,
to je pravda.
Že prišiel Šarkan a oni stali pred ťažkou úlohou, lebo naozaj ten hlas bol charakteristický, tá tvorba, ten spôsob bol charakteristický, im sa to podarilo. Uh-huh. To znamená, vydali album, ktorý je úspešný, ktorý nejakým spôsobom dal najavo, že tá kapela môže fungovať aj bez jednoznačne identifikovateľná, najmä čo sa týka hlasu lídra. To isté, táto ťažká úloha je pred skupinou Lucie. Ja im držím palce, lebo dobrých poprokových pesniček nikdy nie je dosť.
Toľko dnešný podcast o kapele Lucie.
Stíny dnů a snů se k obratníkům stáčí. Ruce snů černej se snaží zakrýt oči. Světlo tvý prozradí, proč já vím. S novým dnem, že se zas navrátím. Mraky se plazí, vítr je láme. Stíny tvý duše rozplynou se v žeru. Ve vlnách opouští, po hodinách mizí. A měsíc nový stíny vyplaší. Proud motýlů náší strach, na listy se dá hvězdnej prach. Proletí ohněm a mizí stále dál. Neslyšný kroky stepujou, v nebeským rytmu svingujou. Že se ráno vyvratí. Zmizí nebeský znamení, rozsvěcujou hvězdy. Všechno ví, zpovzdálí vedou naše kroky. A měsíc nový stíny vyplaší. Proud motýlů náší strach, na listy se dá hvězdnej prach. Proletí ohněm a mizí stále dál. Neslyšný kroky stepujou, nebeským rytmu svingujou, že se ráno vytratí.
hraní v hudbe. V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.